Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз суақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз. Я, бүгінгі сәттілікке, жақсылыққа толы күн болсын деп тілеймін шын жүрегімнен, қымбатты тыңдармандар. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сіздер менен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Енді бүгінгі күннің бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз, бүгінгі таңсәрдегі тақырып, жауапкершілік адам бойындағы жақсы қасиет деп аталады. Жалпы жауапкершілікті алу дегенді қалай түсінесіздер, қымбатты радио тыңдармандар? Жалпы жауапкершілік деген не? Жауапкершіліктің қаншалықты бізге маңызы бар? Осы туралы әңгіметтетін боламыз. Жауапкершілік деген сөздің өзі түбірі жауап, яғни жауап беру дегенді меңзеп отыр бізге. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, кез келген нәрсеге жауап беруге біз дайынбыз ба? Ол жауапкершілік деген жалпы былай қарасаңыз, егер үлкен көлемде алатын болсақ, ол біздің өміріміздің өзіне де біз жауап беретін боламыз. Құдай берген, жаратушы берген, шыр етіп дүниеге келіп, бала болып, сәби болып, одан өсіп келіп, үлкен азамат болдыңыздар. Яғни сол өміріміздің өзіне де ертең жауап беретін күніміз келеді. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, жауапкершілік деген ол тек қана жалпы мен үлкен жаңағы мағынада айтып отырмын. Ол қазіргі жердегі өзіміздің кішігірім жауапкершіліктеріміз бар. Ол бала тәрбиесіндегі жауапкершілігіміз болсын, ол біздің жұмыстағы жауапкершілігіміз болсын, ол біздің қызметтегі жауапкершілігіміз болсын, ол біздің достардың арасындағы, туысқандардың арасындағы қарым-қатынастағы жауапкершілігіміз болсын, қызметтестердің арасындағы жауапкершілігіміз. Жалпы айта берсек, жауапкершілік деген адамның бойында өте көп, өте үлкен. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бұл оңай емес. Сондықтан да жауапкершілікті арту, алу деген нәрсе, оны көтеріп жүру деген нәрсе үлкен еңбекті талап етеді. Үлкен шын мәнінде сол маңызды деп ойлаймын. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды да осыған сәйкес келіп отыр. Егер алып қосарларыңыз болса, үлкен бір алған жауапкершілікте істеген істеріңіз болса, қателескен кездеріңізде болса, айтып отсаңыздар болады. Мен осындай жауапкершілік алған болатынмын, өкінішке орай соны мен істей алмадым, жауапкершілікке толық жауап бере алмадым деген іс болса да айтып жазып отсаңыздар болады, қымбатты радио тыңдармандар. Ол үшін біздің тікелей эфирдің телефонын білесіздер, тағы да қайталап кетейін, 8-700-7-700-24-30. Міне, сіздер үшін қазір тікелей эфирде осы нөмір жұмыс істеп тұр. WhatsApp желісі де істеп тұр осы нөмірде. Қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар, ой пікір айтыңыздар, барынша белсенді болсаңыздар жақсы болар еді. Ендеше қазір мен жақсы бір әдменен бастап алам. Содан кейін міндетті түрде, қымбатты тыңдармандар, біз қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
ғана шүй ғана таныстырғала тағдыр бір күні қанаты сынған арман шағала
Қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл қайырлы таң деп айтқым келеді. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде біз тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Естеріңізге сала кетейін, біздің жаңадан қосылып жатқан қадірменді біздің тыңдармандарымыз үшін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Бүгін күнге арналған ауа райы болжамын сіздерге міндетті түрде таныстырып кетем. Одан кейін бағдарламамыздың негізгі бөліміне көшетін боламыз. Бүгін 18-ші қараша 2020 жыл, күн сәрсенбі. Бүгін қымбатты тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура -7 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура -9 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күндіз Алматы қаласында қар жауады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура -12 градусты көрсетіп тұр екен. Ал қазіргі таңда елордамызда, яғни Нұрсұлтан қаласында бұл қазір минус 18 градусты көрсетіп тұр. Я, күн бүгін Нұрсұлтан қаласында да қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты отырмандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше, қымбатты отырмандар, бағдарламамыздың негізгі бөліміне көшейік. Я, бүгін жауапкершілік адам бойындағы жақсы қасиет дегенді біз алға қойып отырмыз. Я, жалпы қымбатты отырмандар, мен жоғарыда айтып кеткенімдей, жалпы жауапкершілікті алу дегенді қалай түсінесіздер? Я, сіздердің мойындарыңызда, сіздердің бойларыңызда қандай, қаншалықты жауапкершілік бар? Я, ол туралы жаңа азда кем басында бөлісіп кеткен болатынмын. Я, жалпы өмірге келгеннен кейін кез келген адамның өмірінде жауапкершілік болады. Мен ойлаймын, жауапкершілігі жоқ адам, ол адамда ондай адам жоқ шығар деп ойлаймын әлемде. Я, қай мемлекетте, қай ұлттың өкілі болсақ та, қай жаста болсақ та, мысалы, жауапкершілік бәрімізде жетеді. Сондықтан да, қымбатты отырмандар, осы жауапкершілікті қалай, қаншалықты тиянақты, қаншалықты әділ, қаншалықты шыншыл соны орындап жатырмыз, міне осы маңызды. Сондықтан осы туралы әңгіме ететін боламыз. Я, жоғарыда айтып кеттім, бұл тіпті шыр етіп дүниеге келгеннен кейін де, міне өмірге келгеннен кейін өмір сүрудің өз үлкен жауапкершілігі. Я, бұл жаратушы иеміздің алдындағы үлкен жауапкершілігіміз. Ал енді міне азда кем кішкентай болса да жауапкершіліктеріміз бар. Ол мынау бала тәрбиеде, жұмыста, қарым-қатынастарымыздың өзі, соның өзі үлкен жауапкершілік. Сол секілді қымбатты отырмандар, кейде біз жауапкершілікті аламыз да, ұмытып кететін кездеріміз болады. Яғни, немесе немқұрайды қарайтын кездеріміз болады. Я, жауапкершілік алғаннан кейін, ай, қойшы деп бір қолды сілтеп кететін кездеріміз болады. Бұл жақсы емес, бұл дұрыс емес, әрине қасиет, жақсы емес нәрсе. Сондықтан да қымбатты отырмандар, жауапкершілікті алғаннан кейін оны да ойланып, я, жаңағы естеріңізде болса, біз осыдан бірнеше бағдарлама бұрын бағдарлама жасаған болатынбыз. Я, жеті рет өлшеп, бір рет кес деген тақырыпта естеріңізде болса, сонда да міне ойланып істеу, ойланып алу жауапкершілікті, бұл адамның өміріндегі өте маңызды қасиеттердің бірі. Сонда қымбатты отырмандар, жауапкершілік алар алдында да адам терең ойланып келіп, я, сол жауапкершілікті алуы керек. Я, мынау бізді өз-өзімізді дамытатын кейбір шарттар туралы айтып кеткім келіп отыр қазір. Я, осы жерде. Я, бірінші, әрине бұл жауапкершілік, яғни жауапкершілік деген бұл бір мәселені шешу кезінде күмәндансаңыз, жауапкершілікті басқаның мойнына ілмей, жақсылап ойланып, өзіңізге шешуге тырысыңыз дейді. Өзіңіз шешуге тырысыңыз. Бұны өмірде кездесетін үлкен проблемаларды шешу алдындағы дайындық деп санасаңыз да болады. Яғни жауапкершілігі бар адамды өмір дайын деуге де болады. Өмір сүруге, яғни, және өзіңізді тыңдауды үйреніңіз дейді. Ішкі дауыс пен түсінік жайлы не ойлайсыздар? Кейбірі оны интуиция деп айтамыз. Я, кім қалай атаса да, ең бастысы оның бір бізге берер пайдасы қаншалықты. Я, кейде шешім қабылдауда бірдеңе сезетіндей боламыз. Мысалы, бөтен жерде адасып жүріп, екі айырық жолға кездіксек, қайсын таңдарымызды білмей тұрып қалатын кездеріміз болады дейді. Я, өте қиын таңдау десем, қате айтпаспыз. Егер дегенмен қымбатты отырмандар, бұндайда интуиция іске қосылып, бірдеңе сезетіндей боласыздар. Сол сияқты қымбатты отырмандар, біреуге қарыз беру, немесе бермеу, немесе біреуден қарыз алу, немесе жаңа нәрсе сатып алу болсын, бағаның түскенін күте тұру бол деген секілді әртүрлі таңдауларды жасап жататымыз рас. Сондықтан да міне құлақ салып, ойланып, ішкі жан дүниеміз не дейді, осы жауапкершілікті алсам, қаншалықты пайдасы көрем, қаншалықты өзім ұтылам, немесе ұтам деген секілді үлкен жауапкершілікпен істеген жөн. Сондықтан да қымбатты отырмандар, көрдіңіздер ғой, осындай кезде шешім қабылдауға тура келеді. Нағыз шешім қабылдап болғаннан кейін барып, сол іске кіріскен дұрыс. Ары қарай енді дейді дамудың өзіне келетін болсақ, шығармашылыққа жақынсыз ба, сурет саласыз ба, тоқуды тігуді ұнатасыз ба, жалпы спортпен шұғылданасыз ба, немесе басқа бірдеңемен айналысқанды ұнатасыз ба, соны анықтап сол салада дамуға тырысқан жөн дейді. Себебі егер сіз сүйікті іспен айналыссаңыз, сол саланың білікті әрі сапалы маманына айналасыз. Жасап жаман кәсіп жоқ, әрине ашпашшы болсын, суретші болсын, шын қаласаңыз да биік белестерге шыға аласыздар дейді. Осы тұста қымбатты тыңдармандар, айта кетерім, жалпы жауапкершілікті осы жұмыс барысында алғанда, егер сол жұмысты сіз сүйіп істейтін болсаңыз, жауапкершілігіңізде жауапкершілікке де дұрыс қарайтын боласыз негізі. Ал егер әрине жай қарайтын болсақ, онда сол іске де жауапкершілігіміз төмен болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл осы тұста да жауапкершілікке де осыған да байланысты екен. Мен осы бір ойымды қазір бір әннен кейін жалғастырсам, қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге үзіліп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Мне қымбатты тұрмандар, қазір біз Нұрлан Абдуллиннің әншінің айтқан керемет әнін тамашаладық. Бұл ауылым әніміз деп аталатын әні болатын. Ендеше қымбатты тұрмандар, осы бір әсем әннен кейін бағдарламамыздың негізгі тақырыбына оралайық. Бүгін жауапкершілік туралы айтып жатырмыз. Міндетті түрде қымбатты тұрмандар, сіздерге тағы да естеріңізге сала кетейін. Бұл тікелей эфир. Алматы уақытымен қазір 9 сағат 21 минутты көрсетті. Ендеше өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отсаңыздар болады. 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ары қарай жалпы ата-ананың балалардың алдындағы жауапкершілігі туралы бір жақсы бір мына бір үзіндіні оқым келіп отыр. Яғни осы ата ана боламыз, әке болып әйтеуір бір кездері қазіргі жастарымызда отбасын құрып ата ана болып жататын кездер болады. Яғни бірінші рет ата ана болған кезде қандай керемет сезімде боламыз. Яғни не мен әке болдым, не мен ана болдым деп, яғни отбасына шыр етіп бала келген кезде қуанатымыз ол өз орнында. Керемет қуанып, шаттанып, той жасап жататын кездер болады. Сонда қымбатты тұрмандар, сол бірақ бала келгеннен кейін соның тәрбиесіне деген, соның өсіп, бағып, қағып отыруына деген жауапкершілік қаншалықты бізде бар. Кейде өкінішке орай қазір естіп жатасың, тастанды тіпті қоқыстарға тастап кетіп жатады. Жүрегіңді елжіретеді жалпы осындай уақиғалар кейде естіп жатқан кезде, жаңалықтардан көріп жатқан кезде. Яғни 1-2 күндік, 5 күндік балаларды сондай жерге апарып тастап кетіп, оны біреулер тауып алып, яғни жауапкершілікке алып, оны яғни балалар үйіне немесе өздері асырап бағып алып жататын адамдар болып жатады. Әрине олар жақсы, бірақ соны тастап кеткен ата-ана, соны тастап кеткен ана өкінішке орай қаншалықты жауапкершілікті алғысы келмеген қарап отырсаңыздар адамдар екенін байқауға болады. Сондықтан да осындай жүрек елжіретер уақиғалар болмасын дейтін болсақ, біздің елімізде, жерімізде, қымбатты радио тыңдармандар, онда бар күшімізді салып ата-ана болдық па, міне бітті, енді балаға деген жауапкершілікті мойнымызға алуымыз керек, толықты алуымыз керек. Оның өсіп өнуіне, адам болуына, үлкеюіне, білім алуына, жақсы тәрбиелі адам болып өсуіне, яғни біз айтамыз ғой, сол кәмелеттік жасқа толғанға дейін толық жауапкершілікті қолымызға алғанымыз абзал. Сотта қымбатты радио тыңдармандар, қазір мына жерде бір қызық мәліметті оқығым келіп отыр. Бүгінгі таңда дейді, бала тәрбиесі өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Себебі техника дамыған заманда баланың ой өрісі мен адамдармен қарым-қатынасында өзгерістер көп. Шығыс ғұламасы Әл-Фараби былай деген екен, адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі деп айтып өткеніндей, бала тәрбиесі әуелі ана құрсағынан және отбасынан басталуы қажет. Ендеше бүгінгі ата-аналарға қандай талаптар қойылады жалпы? 21-ші ғасыр ата-анасы қандай болу керек жалпы, құрметті тұрмандар? Балаңызды ешқашан қараусыз қалдырмаңыздар дейді. Оның жауапкершілік осы да. Оның киімін, кіммен дос болып жүргенін, сыртқы ортада өзін қалай ұстайтынын, қандай дүниелерге қызығушылығы басым, нені ұнатады, нені ұнатпайды, осының бәрін ата-ана білуі қажет. Себебі бала өскен сайын оның қызығушылығы да өзгеріп отырады. Сонымен қатар ата-ана баланың ғаламторда немен айналысатынын, оның қандай чаттарға, топтарға, әлеуметтік желілерге кіретінін, кімдермен араласатынын, сөйлесетінін білу маңызды. Және үлкендер балаларына ғаламтор желісінде қандай да бір адамға өзі туралы ешбір ақпарат бермеуі тиіс екендігін түсіндіргені жөн. Және желідегі дос болып жүрген бейтаныс жандармен өз бетімен кездесуіне жол бермеген дұрыс дейді. Бұл өте маңызды қазіргі заманның міне үлкен жауапкершілігі. Сонда қымбат тыңдармандар, әрине бала болғаннан кейін ол қызға да анда кіреді, мында кіреді, анаумен сөйлескісі келеді, мынаумен сөйлескісі келеді, иә, дос болғысы келеді, бірақ ол жақ ғаламтордың ар жағында отырған кім екенін, иә, әрине ешкім білмейді де. Сонда қымбат тыңдармандар, сонда осының бәрін қадағалап отыру жауапкершілік үлкен, иә, ата анада деп санаймын. Сондықтан да иә, бұл өте ой дұрыс жазылған екен, айтылған екен шын мәнінде де. Осыны біз терең ұқсап қой шіркін, және балаларымызды балаларымызды осындай қауіпсіз жағдайда, қауіпті жағдайда сақтап отырсақ қой деп ойлаймын. Және балаңыздың бос уақытын қадағалаңыз дейді. Яғни көбінде балалар бос уақытын ғаламторда өткізіп жататыны ол рас. Себебі бүгінде ғаламторды білмейтін жеткіншек жоқтың қасы. Сондықтан ата-ана баланың ғаламтор желісіндегі уақытына бақылау жүргізу қажет. Сонымен қатар ата-ана ғаламтордағы зорлық-зомбылық, алаяқтар мен құмар ойындардан, зиянды форумдар мен тыйым салған идеологиядан өз баласын сақтандырғаны жөн. Яғни баланың ақпараттық қауіпсіздігіне құппен қараңыздар дейді. Сондай-ақ балаңыздың күн тәртібін дұрыс жұмыс жасай біліңіздер күн тәртібімен. Және балаңыздың сабақ үлгерімінде үнемі тексеріп отырған жөн депті. Материалдар, ата-ананың бала алдындағы жауапкершілігі, жүгі ауыр деуге де болады. Себебі, иә, сіз қанша жерден жұмыстан шаршап келсеңіз де, балаға ерекше көңіл бөлу қажет. Яғни балаға көңіл бөлінбесе, ол өздігіменен ары қарай білгенін істеп кететін жағдайлар болып жатады. Яғни сіз көңіл бөлмесеңіздер, оған көңіл, осы әлем көңіл бөліп кететін кездер болады. Сонда қымбатты тұрмандар, ал осы әлем дегеніміз, иә, осы дүниедік күнәлар, жаман нәрселер, зұлым істер, осының бәрі баланың көңілін алу ғажап емес. Сонда қымбатты тұрмандар, біз балаға көңіл бөлсек, ол осы әлемдік жаңағы жоғарыда айтып кеткендей нәрселерден аулақ болады, алыс болатын ол шындық. Және балаңыздың бүгінгі күннің қалай өткенін, қай сабақтан ақсап жүргенін дейді, қандай бағаларды алып жүргенін күнделікті тексеру жүргізу арқылы ғана біліп отыруға болады дейді. Және балаңызды мақтан тұтыңыз дейді, қолдау білдіріңіз, мінсіз жақсы көріңіз. Осы тұста балаңызға, маған жаман бала керек емес, мен не айтам соны орында, немесе сенен түк шықпайды деген секілді баланың өмірде жетістікке жетуіне кедергі болатын сөздерді тілдік қордан алып тастаңыздар дейді қымбатты. Бұндай сөздерді мүлдем қолданбағандарыңыз жөн. Балдарыңызға айтқанда жалпы осы сөздерді ұмытқаныңыз абзал шын мәнінде деп. Иә, оның орнына керісінше оның жарайсың, мықтысың, керемет, жақсы, бәрекелде, тамаша, сен бүгін көп іс бітірдің деген сөздермен мақтап қойғаныңыз артық болмайды. Себебі бала өзіне айтылған мақтауға лайық болуға тырысады. Сонымен қатар ата-ана баланың өзін-өзі дұрыс бағалауына зор ықпал ететін естен шығармаған жөн дейді. Және балаңызға сенім артыңыз. Я, ұлы Абай атамыздың айтқанындай, адамның адамшылығы ақыл, ғылымы жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады деген екен. Я, міне сол секілді жақсы ата-ана болуға тырысыңыздар. Жауапкершілікті алған ата-ана болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Себебі балаңыз сіздің айнаңыз дейді. Ал өтірік айтудан қашатын мейірімділік пен бауырмалдыққа баулыймын десеңіз, жай ғана балаңызға сеніңіз, я, шынайы сенім артыңыз және өзіңіз соған лайық болыңыз. Сонымен қатар балаға қатысты барлық дүниеге жауапкершілікпен қараңыздар. Я, бұл қымбатты отырмандар, дерек көзі masaget.kz сайтынан алынды. Ендіше міне керемет кеңес, керемет сөз. Осы сөзден кейін бір әнді тыңдауға мүмкіндік жасай кедіше, бізбен бірге болыңыздар.
жаным соны сеземесің, сеземесің жүрегімнің сен деп соғары. Төсімде емес өмімдесің, көңілімнің төріндесің, өмірдегі сенсің бағалы. Байсалдысың, байытысың, маған ғана лайықтысың. Лайықтысың сен бақытты болған жаным. Мөлдірімсің, кәусәрімсің, балдәуренім, балшағымсың. Орындалсын жаным қалауы. Сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай. Бізден барын аямасын, құшағында аяласын. Өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай. Бір жүрейік жашанымыз тауып жарасып. Ешқашан да біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды. Жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді сүнге жазған әнімді тыңда. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда.
Жалғастырамыз, я қымбатты тұрмандар. Я міне осы бір әсем әннен кейін бағдарламамыздың негізгі бөліміне көшейік. Жалпы отбасындағы ер азаматтың жауапкершілігі туралы да бірер әңгіме қозғап кетейін. Я жалпы қарасаңыздар, отбасында ер азаматқа үлкен жауапкершілік жүктелетіні рас. Бұл я отбасының жағы азык түлүгү болсун, башка да жылуу болсун, бардык үлкөн жүк арине эр адамдын ролунда, эр адамдын жоопкерчилигинде. Арине ананын да өзүндүк үлкөн жоопкерчиликтери бар, ананын да айыл азаматтын да өздөрүнүн үлкөн отбасындагы жоопкерчилиги бар. Бирок энди ошол жерде эр азаматтын үлкөн жоопкерчилиги тууралуу бир аңгеме козгоп кетсем. Көпчүлүк бала тарбиясын анага жүктөп коятыны рас, бул дурус эмес дейди. Өткөнү бала тарбиясында ананын да акенин де жоопкерчилиги маңыздуу. Алардын ар кайсынын өз жоопкерчиликтери бар. Асиресе эр бала тарбиясы тикелей акеге байланыштуу. Аке ул үчүн үлгү тутар адам, өмүрлүк устаз секилди болууга тийиш. Ал кыз анага карап өссө, ул баланын акеге карап өсөтүнү түшүнүктүү. Сондуктан кымбаттуу турмандар, кээ бир акелердин баламды материалдык жагынан камтамасыз этсем болду, тарбиеси анасынын моюнда кой деүү үлкөн катеелик. Эндеше кымбаттуу турмандар, ар аке улунун боюна кандай касиеттерди дарыта билүү керек, үйрөтө билүү керек, мына ошо тууралуу айтып отсам. Биринчи арине эр жигит боюндагы эң асыл касиет бул жоопкерчилик деп жатырбыз. Бүгүнкү тагырыбызда мына жоопкерчиликти алуу дегенди калай түшүнөсүздөр деген суракка да азда кем жооп болсун деп ойлойм. Сонун кымбаттуу отурмандар, ул баланы жоопкерчиликке тарбиялоонун маңызы зор, өтө үлкөн, мол десек де болот. Ал ул тарбияны анадан көрө акеси накты испен далилдеп, өзү бергени дурус. Өткөнү сөзүндө тура алмайтын, ауыз менен айткан, мойну менен көтөрө алмайтын жигиттин эр эмес, нагыз ээз экени түшүнүктүү. Сондуктан да мына аке эгер жоопкерчиликти алып, жоопкерчилик жүгүн көтөрөтүн болсо, ауыр жүгүн көтөрөтүн болсо, эртең ул бала да, балаларыңыз да сол жоопкерчиликти эртең өзүнүн отбасында алууга дайын болады. Сонун кымбаттуу отурмандар, мына сосу үйдө көргөн нерсесин бала эртең сону иститин болот. Сондуктан да мына үлкөн жоопкерчиликти ата-ана, ягъни аке болсун, ана болсун, балдарга кичкентай кезинен баштап көрсөтүп, үйрөтүп, тарбиялоо ул ата-ананын үлкөн парзы десек де болот. Сонун кымбаттуу отурмандар, экинчи нерсе айткым келип отурган бул тазалык балага үйрөтөтүн, ягъни жууп, сүртүү, жыйнау жана тазалоо айыл адамдын миндети деп дейтиндер болсо, бул кичкентай балага үйрөтүүгө туратын иш кез келген балага. Ал тазалык менен тек анасынын айналысып, акесинин кол тийгизбегенин көргөн бала ул тек ананын миндети экен деп угуп, өз артын жыйнауды кояды. Сондуктан акенин миндети ар адам өз боюнун тазалыгына, айналасынын тазалыгына өзү жоопту экенин түшүндүрүү керек экен. Тиз тазалоо болсун, ул бет колду жууу болсун, кийим кешектин тазалыгы болсун, жеке гигиена жана таза жүрүп туруу, мунун баардыгынын баштоо менен арине тазалык, кийимдин ауыстырылуу жээ, мисалы бир кийимди кайта-кайта кие бермей, убактында ауыстыруу, аны бүктөп жыйнау, анын тагы-тагы ошол секилдүү ар баланын кичкентайынан меңгеретин негизги миндеттер деуге болот. Ол үчүн аке өзүңүз үлгү болууңуз керек экендигин умутпаганыңыз жөн. Жана балдарга кар жагынан да лекция окуп, сабак берүү эч качан эрте болмайды. Бул балдар акчанын кадырын эрте угуп, өз шыгындарын дурус жоспарлауды мейлинче эрте үйрөнсө, кийин үлкөн өмүргө өздүгү менен кадам басуу да оңой болмок. Эндеше кымбаттуу отурмандар, ол үчүн эрте баштан улуңузга ар теңгенин кандай тери менен келетинин үйрөтө бергениңиз жөн. Ал убакыт өткөсүн үлкөн шыгындар менен отбасы бюджетин камчы устарыңыз менен акылдаса жоспарлоодо адетке айналдырганыңыз жөн депти. Өтө орунда, бул каражат жагынан да балдарды жоопкерчиликке алган жөн. Ягъни арине балага кичкентай кезинде каражат бермей, ягъни жагы калтасына салып жүрөтүн, жумсайтын каражат дейбиз го, калтадагы, ягъни ул аз да кем каражат, ягъни күндөлүктү өзүнүң жагы керек жарактарына жумсайтын, ягъни күндөлүктө окуушу болсо бир жерден барып балдар менен бирге тамак жеүүгө, башка да каражаттарын, кажеттүү нерселерин алууга берип коюп үйрөткөн жөн. Кээ бир ата-аналар бар, мүлдөм акча устатпайды, каражат устатпайды, ягъни керек нерсени өзү гана алып берип отурат, ондай болмауга тырышуу керек экен, кымбаттуу отурмандар. Жана ул балалар эрте жаштан ак түрлүү окуяларга жиі ушырап жүрөдү. Ал кишигирим урус керистин аягы жудуруктасууга улаасып кетпөө үчүн аны шешүү жолдорун үйрөтүүнүн маңызы мол. Мындай жагдайларга тап болгондо чыгуу жолу кандай? Кай кезде өзүн коргоп жудурукка эрик берүү керек, ал кай кезде кеширим суроо керек? Аны эр балага, анага эмес, аке үйрөтүү керек дейди. Жана кымбаттуу отурмандар, күйзөлүс менен күрөсө билүү, ягъни сабырлык таанытуу жана ар нерсени акылга салуу кез келген жагдайда чыгар жол экенин балаңызга эрте жаштан үйрөтүңүздөр. Өткөн кичинекейинен төзүмдүү болуп өскөн бала үлкөн өмүргө кадам басканда кандай болмасын күйзөлүскө түшүп салын сууга жиберип отурмасы анык депти. Мына кымбаттуу отурмандар, өтө керемет ой, керемет жагы акыл кеңестер. Жалпы балдарга, ата-аналарга деген үлкөн жоопкерчиликтин карауына, жүктүн алууна, жүктүн көтөрүүнө ыкпал эттин, асир эттин кеңестер экен. Эндеше азыр бир аңге үзүлүп алайын, содан кийин тагы да бир кызык осу бүгүнкү тагырыпка сай кызык ойду айтууга силерге дайынмын. Сонда кымбаттуу тармандар, азыр жакшылап бир аңды жакшылап тыңдап алайык, содан кийин миндеттүү түрдө кайта кабышатын болабыз. Арнабызды алыстамаңыздар.
Санда алган хаттар аркылы ажырамай тур әзірге арамыз. Олы емші уақытқа сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда, хат жазып тур жаураған жүрек жылынсын. Әр сөзіңнен шашыраған оттарға хат жазып тұр, басқа ойды жатсана, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр. Жоқ хатта аңсағанда азық болсын жаныма, алданышым хаттарыңды тоқтатпа. Хаттарыңның қанаттары талмасын, көк аспанды көктей өтіп самғасын. Сағынысқан жүректердің елшісі, салқындатпай арамызды жалғасын. Хат жазып тұр, басқа ойды жатсана, қайталап оқып қалайын бір шаттана. жазып тұр, хат жазып тұр. Қашықтықты жеңеді де хат қана.
Енді қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз тағы да ары қарай. Осы тұста сіздерге жалпы мынау лидерлік деп жатамыз, яғни көшбасшы деп қазір аударып жүрміз. Жалпы егер сіз көшбасшы болсаңыз, көшбасшылықты жауапкершілікке алу, көшбасшы ретінде жауапкершілікке алу үлкен жүк екенін естеріңізден шығармаңыздар. Егер сіз бір жерде көшбасшы болсаңыз, бұл көшбасшы дегеніміз тек қана жұмыста емес, бұл отбасында да жаңа айтып отырмыз, көшбасшы болу, кез келген жерде көшбасшылы болу, яғни топтың бір жерде кішігірім топқа көшбасшы болу секілді жерде егер жауапкершілік алатын болсақ, соған біздің көзқарасымыз қандай болу керек. Жалпы көшбасшы елді өзіне сөзіне ұйытып, ісіне сендіре білетін білікті тұлға дейді. Ол үшін көп еңбектену және білімді болу керек. Дегенмен, яғни лидер, яғни көшбасшы болу тек белгілі бір беделді адамдар ғана тән құбылыс емес. Себебі айналаңыздағы адамдар сізді көшбасшы деп көруі мүмкін. Яғни сізге сенім артады, сізді бағалайды. Сондықтан сіз қандай болуыңыз керек? Қаншалықты осы жауапкершілікті көшбасшы ретінде алып, соны көтеруге дайынсыз, қымбатты тыңдармандар? Осы туралы ойды оқи кетейін. Бұл сізді көшбасшы деп табатын жандардың қызығушылығы, яғни қуаныңыз, себебі сіздің ойыңызды құптайтын, сіздің ойыңызды дұрыс деп табатын жандардың болуы сіздің ендігі көшбасшылық қабілетке ие екеніңізді көрсетеді. Ол үшін бастық болу міндетті емес, қарапайым адам ретінде де көшбасшы болуға болады. Адамдармен қарым-қатынас орната білген жөн, яғни адамдар сізді көшбасшы, яғни лидер ретінде танысын десеңіз, жай ғана идея ұсыну аздық етеді. Себебі сіз сол идеяны, сол ойды қорыта білуіңіз керек. Яғни адамдармен қарым-қатынас кезінде ұсына білуіңіз керек дейді. Және ары қарай бастығыңыз кейде сізді жоққа шығаруы мүмкін, яғни сізден үлкен бастығыңыз болып жатса, жалпы басшылық өзіне сенімді қызметкерлерді жұмысқа алғысы келеді, бәрін қайта-қайта айтып, үйрете беру олардың шағымына тиюі мүмкін, ал осындай сәттерде сізді елемей қалып жатса, ренжімеңіз, ол сізге де сенімділік дейді. Яғни көшбасшы болуға ұмтылмайсыз, нағыз көшбасшылар кеуде қағып, менмін деуде аул, менмін деуден аулақ, олар үшін қарапайымдылық басты орында. Яғни іште өзін көшбасшымын деп те сезінбейді, бірақ елдің жүгін көтеріп, көпшілік үшін жұмыс жасайды. Ал бұл сізді сырттай көшбасшы деп тануға үлкен себеп болады дейді. Сіз адамдардың өсуіне көмектесесіз көшбасшы ретінде. Бұл үлкен жауапкершілік. Яғни нағыз көшбасшы болсаңыз, қандай жағдай болмасын, сіз ең алдымен үйретуге тиіссіз. Яғни өзіңізден кейінгі адамдардың өсуіне бағыт-бағдар бересіз. Бұл сіздің ең үлкен қасиетіңіз болуға тиіс. Яғни көпшілікке бірдей көзқараспен қарай отырып, бөліп жармай, бәрінің биікке ұмтылуына себепкер болуда сіздің ең басты жауапкершілігіңіз. Адамдар сізден кеңес алуға келеді, сондықтан қымбатты тыңдармандар, адамдар сізден келіп ақыл кеңес сұраса, сіз көшбасшы екеніңізді естен шығармаңыз. Себебі басқа емес, дәл сізді іздеп келіп ақыл сұрауына себеп бар, өткені сіз сол адамдардың ойындағысын айтасыз, сұрақтарына жауап бере аласыз. Я, бұл жақсы қасиет. Және жауапкершілік сіз үшін заң болуға тиістеді, яғни көшбасшы болу үшін шешен болу, сұлу сөйлеу міндетті емес, ең бастысы өзіңізге жүктелген міндетті, яғни жауапкершілікпен орындағаныңыз жөн дейді. Сіз тәкаппар емессіз, өзіңізге сенімдісіз, яғни көпшілік ортада сізді тәкаппар деп санауы мүмкін, бірақ бұл негіз емес, себебі сіздің сырт бейнеңіз солай көрінуі мүмкін, ал жан дүниеңізде бұл сөздің екінші атауы сенімділік. Сіз өзіңізге сенімді болғаннан кейін барып, әрбір іске тиянақты және мұқият қарағаныңыз жөн депті. Бұл міне қымбатты тұрмандар, massaget.kz сайтынан алынған көшбасшылыққа арналған жауапкершілікті қаншалықты алып көтеріп жүрудің қиындығы туралы айтылған мәлімет, шын мәнінде де бізге пайдасы жарап қалар деген ойдамын. Енді шақын батыр атырмандар, міне біздің уақытымызда өз мәресіне жақын қалды. Мен сіздер менің бүгінгі сөзімді, бүгінгі бағдарламаны қорытындылайтын болсам, жалпы қымбатты тыңдармандар, жауапкершілік адам бойындағы жақсы қасиет деп жатырмыз. Я, жауапкершілікті алған адам оны соңына шейін орындауға тиіс. Егер жарты жолдан қалдырып кетіп бара жатса, ол үлкен қателік десек те болады. Я, бұл қателікті әрине түзеуге болады, бірақ түзеу қиынға соғады. Сондықтан да жауапкершілікті алдыңыз ба? Болды, енді ары қарай тек қана алға деп отырыңыздар. Я, басқа артқа, жан жаққа алаңдайтын жол жоқ. Я, жауапкершілік бұл үлкен ауыр жүк, сондықтан да ауыр жүкті біз көтеріп жүру оңайға соқпайтын рас. Сондықтан да ол бала тәрбиесінде болсын, ол жұмыста болсын, ол туған туысқандардың арасында болсын, ол көшеде болсын, ол я, қоғамда болсын, қымбатты тыңдармандар, қай жерде жүрсеңіздер де жауапкершілікке дұрыс қарағаныңыз жөн. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мені тыңдап отқан менің біздің қадірменді тыңдармандарымыз, я, сіздерге де осы тілейтінім сол, я, жақсы, адал, қасиетті, қасиеттерді бойларыңызға, жауапкершілікті қасиетті бойларыңызға сіңіре біліңіздер, я, бұл сіздердің өмірлеріңізге пайдасы алып келетін рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Келесі жұманың таңында қайта қауышатын боламыз. Я, Құдай сіздерге жар болсын. Ендеше сау болыңыздар. Келесі кездескенше.
Жанна.